Komishinni naamusaafarra malaan maltummaa Oromiyaa shakkamtoota 77 yakkawwan malaan maltummaa qarshii miliyoona 71 ol mancaasuutiin himatee jira. Komishinicha Abbabaa Kabbadaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti galmeeleen kabroon murtii argatanii fi qorannaa jala oolanis ni jiran. Muktaar Jamaaltu komaandar Abbabaa haasofsiisee haala galmeelee ibsuun eegalu.
Tokkoffaan aangoo garmalee fayyadamuudha. Lammaffaanii ragaa sobaa sanada mootummaa fakkeessanii qopheessuudhaan itti fayyadamuudha. Inni biraa qabeenyaa bu'aa yakkaa ta'ee seera qabeessa fakkeessuudhaan dhiyeessuudhaa fi shakkamtoota deggeruu faayidaa hin malle argachuu fi qaama sadarkaadhaaf argamsiisu mootummaa fi uummata irra miidhaa qaqqabeedha kan jedhamuudha. Egaati haala kanaan amma ammaatti galmeewwan qorannaarra jiran baay'eedha. Galmeewwan qorannaarra jiran keessaati kan qorannaan isaanii xumuramee himataaf gaheera jedhamu. Dinagdeedha waan ta'eef yookiin raawwatame bu'aa oditiif kan qabu. Bu'aa oditii qofti immoo xiinxalaa fi yaada ogeeyyii dhimmi laatu kan qabu. Booneeti kan namoota to'anne. Kanaaf namooti to'ataman kunii galmee 10 irratti warra shakkamanidha. Sila guyyaa yeroo ibsinu 75 ture amma waaree booddee namni lamatti dabalamee nama 77 to'atamanii jechuudha.
Mallaqaayyoo kan walitti qabamu ta'atiin shaashaan hammam ta'a mallaqni yookaan immoo qabeenyi malaan maltummaa kanaan qisaafameera yookaan ammoo fedhii fi dantaa uummataa irraan ala ooleera jedhamu inni gama biraa ammoo inni guddaa fi ijoo jedhamu maal fa'adha?
Waliigala maallaqa tilmaamamu qisaasameera kan jennee itti himanni itti baname naannoo 1,71,000 oliitu kan ta'udha. Kana keessaati inni guddaan hundi isaaniiyyuu baay'ee gurguddoodha. 1,010,000 fi sanaa oliidha. Haa ta'uuti garuu inni guddaan 1,76,000 kan qabudha. Galmeewwan amma ammaatti maxxanan keessa. Galmeewwan qorannaarra jiranii amma ammaatti immoo gara mana murtiitti dhiyaatiin akka gorkaman kan taasifne akka deebi'ee dhaalamu kan taasifne inni tokko manneen jireenyaa waldaa 18 ijaaramanii fudhachuudhaaf kan qophaa'an namooti 366 hektaara 6.7 kun birriidhaan yeroo tilmaamamu liigiidhaan 2,000,000 fi 4 ta'a. Kan biraan bittaawwan adda addaa baatiiwwan 5 darban gaggeeffamee garuu immoo mana murtiitti dhiyaatee bittaa seeraan alaa ta'uudhaan waliigaltee seeraan alaa ta'uudhaan akkasumas immoo meeshaa alaati nagahee sodaa fayyadamuudhaan kan galchan jedhame hektaara 6.6 lafa kanarratti immoo ijaarsa gaggeessina jedhame feerroon seeraan ala galee feerroo toonii 16,189 akkasumas qarshiin kanaa wajjin qabamee akka dhoowwamu taasifame 1,000,000 kanaan alatti immoo lafti dhaalame suni yoo tilmaamame 2,200,000 kan baasudha. Akkasumas konkolaatonni fi manneen jireenyaa kan biraanis kondominiyoonii jechuu kooti tilmaamni isaanii 1,077,000 kan ta'u kan dhorkaman jiru. Lafti qabeenyi qarshii miliyoonota yeroo jedhu xinnaa miti miliyoonota 100 lakkaa'amu 80 70 lakkaa'amuun galmeewwan adda addaa irraa namoota shakkamanii qorannaan irratti gaggeeffamaa ba'ee jiru.
Komishinar keessayyuu mee adeemsa fara malaammaltummaa biyya kanaa keessatti qabxiin guddaan ka'u mata duree fara malaammaltummaa kan inni dantaarra oolu tokko namoota dhimma biraan barbaadaman to'achuu fi inni gama biraa ammoo mataarra malee hundee isaa hin dhaqu isaan gubbaa gubbaarra jiran qofa madda isaa hin goysu gurguddoo isaa hin nyaatu jedhama. Dhuguma hammam tokko sirritti walaba ta'ee qulqullaahee hundee isaatii ilaalameetiin jira inni amma ibsamaatiin jiru kun komishina.
Utuu qorannaa hin xumuriin nama to'an itti gaafatamummaa isaa yoo aanaa tuffata waan ta'eef jechuudha akka gaggeessaatti hooggantooti naa wajjin jiranii fi ogeeyyiin naa wajjin jiran utuu qulqulleessiin irra keessa maal dibdeedhaan faayidaa siyaasaaf jedhamee kan raawwatame tokko illee ni jiru. Kana dhugaa ba'uun hin danda'ama. Nu biratti ishuun guddaan nuti irratti of eeggannoo goonu keessaati inni tokko dhimma malaammaltummaati. Gama biraatiin immoo namoota tukamu kaban namoto gurguddo di zanemo rakan kaban majeda mekan ila lambu nubrat kamman uchis amma kezi mamman sika sukanani kani tutoane angoto gurguddo federal rettis ramadanani amma uchisya jiran garummo yero nanno kini kesaturan yakara watan jira meshakkanani kantoa taman kasumasi nanno rettis amma smudamani hogantota hogantota orrejiran kantibawam magala dabalate chuda hogantota irole sektorota gurguddoda kan teatamani chuda
commissioner abbaba kabbada commissioner commissioni namta farra malamaltumma oromia gahde devi kan radio sagale america walinta association magadege fatotan edu singala tefanna ulfada galatoma bulahora
ani ulfada galatoma